Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 9 августтагы программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таң. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал жалпысынан оор бойдон деп билдирди. Алдыда ушул темада адис менен маектешебиз. Андан тышкары Орусиянын ири компанияларынын биринде тамак аш технологу болуп иштеген мекендеш менен тааныштырабыз жана подкаст сынакка келген баяндын бирин уктурабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методологиясы боюнча Кыргызстанда 14 күндө коронавируска чалдыккандардын өсүү ыргагы 40% чейин төмөндөдү. Бирок өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жайылуу коркунучу жогору, абал оор бойдон деп билдирди. Аны менен катар эле эл аралык басылмаларда Кыргызстандын бийлиги коронавируска каршы кармашта чабал экенин көрсөттү деген сын пикирлер да жарыялана баштады. Жапониядагы саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Азаттык менен болгон маегинде пандемия маалындагы кыргыз бийлигинин иш аракетине баа берди. Экспертти кепке тарткан Гүлайым Ашакеева.
Кыргызстандагы коронавирустан коргонуу чараларына көз салган адистер, басылмалар, эл аралык уюмдардын айрымдары Кыргызстан коронавирус менен күрөштө утулуп калды. Кесепетин азайтууга, өз элин аман алып калууга даяр эмес экен деп сындады. Ушул канчалык негиздүү?
Толугу менен негиздүү. Эгерде карап көрсөк, уже январда бардыгына белгилүү болгондо бул жаңы вирус экеничи. Ошол эле мезгилде эгерде биз Кыргызстанды карасак, марттын 22-сине чейин эч кандай бир өкмөт тарабынан чара көрүлгөн жок деп айтсак болот да. Биздин деңгээл менен да бирдей мамлекеттерди салыштырсак, Монголияны караң. Монголияда 22 январда уже бардык WHO'нун рекомендацияларын угуп, жанында Ухан жанында да Ухандай кандай ситуация болуп атканын байкап, изилдеп, Монголиянын өкмөтү ошол эле учурда мектепте барганды токтотуп, элдерди санитардык норманы сакташ керек, баягы коомдук мероприятияларды токтотобуз деп ошондо башташкан да. Медициналык персоналды даярдап, больницаларын даярдап. Эгерде карасаңыз, Монголия Ухан менен күнүгө рейс учат. Ошого карабастан азыркыга чейин Монголияда адамдардын өлгөн учуру бир 0 адам өлдү да.
Даниэл, анда ушу кыргыз өкмөтүнүн алсыздыгы, Кыргызстандын алсыздыгы эмнеде болду?
Бул албетте шалаакылык деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда биздин мамлекеттик саясий дизайнды полностью узурпация болуп, бир адамдын чечими менен мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик институттар иштегенде ушундай эффективдүү мамлекеттик органдар пайда болот да. Эгерде бизди карап көрсөңүз, парламент жана өкмөттүн баш болуп президенттин көзүн карап, президент эмне деп айтса ошону кылат. А президент эмне, вирусологпу же врачпу же менеджерби? Жаңы чыккан вирус, жаңы эволюция болуп аткан технология жана дүйнөлүк трендтерди түшүнөт деп ойлойсуз. Саясий системанын дизайны бузугуна ошол эле учурда саясий дизайндын кесепетинен компетенциясыздыгы аябай төмөн жана саясий байланыштар менен бийликке күчтөр болгон үчүн мындай пандемияны алдын ала чара көрүштү же мындай пандемия менен эмне кылышты билбеген кишилер бийликте отурат деп сынасак болот да. Ошол эле учурда Грузияны алыңыз. Грузия 5 миллион адам. Плотность населенияны алсаңыз бизден дагы плотный. Тегереги Ирандын жанында, Иранда аябай чоң вспышка болбодубу, туурабы?
Албетте.
Ошол эле мезгилде мамлекеттик институттарынын эффективдүүлүгүн карасаңыз 100% эффективдүү. Грузияда көп болсо 20-30 эле адам өлдү да бул пандемиядан. Бизде 1400 ашык адам өлүп атат. Бул деген бизде мамлекеттик институттардын чирип жана иштебегендигинин белгиси да.
Даниэль мырза, сөзүңүзгө аралжы, мына жоопкерчиликти сиз президентке жүктөп атасыз, бирок президент өзүңүз айткандай универсалдуу баардык адистиктерди билген адам болушу мүмкүн эмес. Президент бул ушу мамлекеттик институттардын кандай иштеп атканын, ушу мамлекеттин коопсуздугун карап турган эң жогорку кызматтагы адам. Демек бул жерде Кыргызстандагы мамлекеттик институттар, мамлекеттик мекемелерде такыр алсыз, эч нерсеге даярсыз, билимсиз экенин айтсак болобу?
Мен сизге түшүндүрүп кетейин, президентти эмнеге күнөлөп атканым, себеби дегенде Абылгазиевдин өкмөтүн президент парламенттин колун бурап шайлап отургузду. Туурабы? Биздин система боюнча парламентке шайлоону утуп келген программасы бар, харизмасы бар, лидердик сабаттары бар. Саясий партиялар жана лидерлер келип, ошолор өкмөттү кураш керек.
Өзүнүн программасы бар.
Президент Жээнбеков өзүнүн кол жоокери Абылгазиевди премьер болосун деп туруп, парламенттин колун бурап, өзүнүн кадрларын алып келип койду. КСП-тин ушуга келип атат. Мамлекеттик институттардын алсыздыгы ушул ар бир лидердин чечиминин кесепетинен келет да. Эгерде президент парламенттин ишине киришпей, парламентти шайлоону утуп келген партиялар өздөрү алып келгенде президенттин күнөөсү болмок эмес. А бирок президентти ошо жоопкерчиликти Абылгазиевди премьер-министр кылып, Абылгазиевдин өкмөтүн бекиткенде чоң ролун алган үчүн президенттин мойнунда да жоопкерчилик. Эгерде карасаңыз, Грузияда бийликтердин арасындагы мандаттары жана полномочиялары, алар президентти премьер-министрдин ишине киришпейт, парламенттин ишине киришпейт.
Эми чукул кырдаалдан элди аман эсен алып чыгууну ушул тиешелүү адамдар жана тиешелүү мекемелер ишке ашырат деп. Мунун баары жоопкерчиликти туура бөлүштүргөндү, анан жоопкерчиликти ала билгендин мисалы болду го. Демек Кыргызстанда мына Кыргызстанда биз эми кандай десек дагы 1400 ашуун биздин туугандарыбыз мезгилсиз дүйнө салды. Мына ушул адамдардын жакындары, жалпы эле элибиз кайгырып, кан жутуп калды. Жоопкерчиликти ким алат эми ушул? 1400 адамдын өмүрү бул 6 миллион калкы бар өлкө үчүн эң жогорку көрсөткүч. Элдин ичиндеги жоготуу үчүн жоопкерчиликти ким алат?
Мен айтып кетпедимби, дагы бир сыра айтып коеюн. Мисалы үчүн бизде Кыргызстандагы жарандарыбыз салык төлөйт мамлекетке. Ушундай ситуация болгондо мамлекеттик институттун башында отурган лидерлер сервис жана проблеманы чечсин деп турабы. Биз бул институттарга налогторду беребиз, мыйзамдарга баш ийебиз. Мамлекеттик институттар бизге ушундай учурда жол көрсөтүш керек да. Мен айтып кеткендей, азыркы учурда бул пандемия менен эффективсиз жана ушунча жарандардын өмүр кыйланга бул жерде баягы саясий институттардын жана мамлекеттик институттардын компетенциясыздыгына алып келгенине, бул жерде албетте саясий лидерлер өзү жооп бериш керек. Президенттен баштап президентти алып келген өкмөт жана парламент. Себеби дегенде президент башында эгерде өзүнүн мандатынан сырткары чыкпай парламент өзү өкмөттү бекитип жалаң компетенттүү адамдарды койгондо, анда жоопкерчиликти өкмөт жана премьер министр алган. Азыр Абылгазиевди кетирип коюшту, Абылгазиев эч кандай жоопкерчиликти алган жок да. Азыр бир эки министрди ишинен айдап ошолор күнөөлүү дегенден бул жерде баягы жаш баланы алдагандай болот да. А биз эгерде системанын масштабына каратсак, бул жерде ошо институттан алдык туура эмес дизайнды оңдошубуз керек.
Даниэль мырза, биз жалпы эле билгендей кыргыз мамлекетинин коопсуздугун ушул азыркы турган саясий бийлик камсыздай албай койду пандемия маалында деп айтканга канчалык жүйө бар, негиз бар?
Толугу менен жүйө бар. Бул мындан эстеп көрүңүзчү, качан биздин өлкөдө бир жарым жылдын ичинде 1,5 000 адам өлгөн. Согуш, биз согуш убагында эле болбосо, бизде тынч мамлекет, тынч убакта мындай адам өлүүсү бул катастрофа да. Бул мамлекеттик безопасностька жана конституциялык стройдун туруктуулугуна жөө келтирип атат. Пандемия болгон үчүн мындай долгосрочный жана маани берип ойлонгон убакыт жок болуш керек. Бирок эгерде бул нерсени перспективада ойлоп көрсөңүз, аябай чоң катастрофа да. Мындай катастрофага албетте президенттен баштап президенттин жанында отурган ушул системаны алып келгендердин баардыгы жооп бериш керек. Себеби дегенде канча деген адамдар өлүп кетти.
Пандемия ушул Кыргызстандагы болчу парламенттик шайлоонун нугун канчалык өзгөртөт? Шайлоонун алдындагы өнөктүккө канчалык таасир этет? Кандай таасир этет?
Албетте, эми биз билебиз, бийликтеги отургандар ар дайым административдик ресурс жана фальсификация кылып келген бийликте калыш үчүн. Бирок эгерде ушундай учурда шайлоо болгондо эгерде башка өлкөлөрдүн опытын карасаңыз, обычно бийликте отурган күчтөр жеңилет да. Себеби дегенде элде нааразычылыктын деңгээли аябай көбөйгөн үчүн жаңы күчтөргө тенденция болот шайлаганычы. А бирок ал жаңы күчтөр жол көрбөзүп кетет же компетенттүүрөөк дегенден алысмын. Себеби дегенде мындай учурда популисттер көп бийликке келип калып, чабал ситуацияны кайра терең кризиске алып барышы дагы мүмкүн да. Бул жерде албетте эми шайлоочулар өздөрү ойлонуп жана өздөрүнүн баасын берип терең ойлонуп добуш берет деп ишенем. Бирок ошол эле мезгилде эгерде байкоо жүргүзсөңүздөр, кризис убагында бийликтегилер кетет, бирок ошол эле учурда андан жаман күчтөр бийликке популисттер, националисттер дегендей келип калат да.
Келип калышы мүмкүн.
Ошону да биз жарандар, шайлоочулар терең ойлонуп анан реформаларды келечекте жакшы өнүгүү жана өзгөрүүлөрдү алып келе турган саясий биримдиктерге жана партияларга шайлайт деп ишенем.
Ошол эле учурда мына дүйнөдө азыр пандемиянын кесепети кандай болот? Бул дүйнөдөгү мамлекеттерге чоң бир сыноону, жоопкерчиликти тартып атат да. Анан азыркы кыргыз бийлиги ушул милдетти, ушул жоопкерчиликти канчалык түшүндү? Пандемия кыргыз бийлигине эмне сабак берди?
Оюмча эч кандай сабак алышкан жок. Эгерде карасаңыз, жаңы өкмөттө Бөрөнов премьер министр болуп, дагы эле президент Жээнбеков мен каалаган киши премьер министр болот, баардыгыңар кол көтөрөсүңөр деди эле кол көтөрбөдү, туурабы? Пандемиянын кризистин ортосунда болгондо дагы, апрелде жаңы өкмөттү шайлабай эле баардыгы ИО приставкасы менен эле иштесе болот эле. Бул жерде бизде баягы эски көз караш менен бийликте отурам деген, бийликти сактап калам деген кыска ой жүгүртүлүү кызматкерлер жана саясий лидерлерибиз бар экенин көргөзүп койду. Келечектеги дагы бир жок дегенде 5-10 жылда экономика жана дүйнөдөгү соода саттык, глобализация процесстери бир аз басаңдай түшөт го дейм. Анан бул нерсе албетте биздин экономикабызга катуу удар берет. Экономикабыз быйыл бир 30 миллиарддан ашык дефицит менен кетип атпайбы, туурабы? Бул деген биз карыз алып кайра дефицитти карыз менен жаап атабыз. Бул нерсе тенденция күчөгөн сайын биздин мамлекетке жаңы ой жүгүртүү жана ушундай кризистик ситуацияда дүйнө жүзү менен экономиканы өнүктүрүүгө алып келе турган күчтөр керек да. Эгерде карап көрсөңүз, миграциядан баштап соода саттык баардыгы басаңдап атат да. Бизде экономиканын жаңы бир форматын киргизмей сайын элдин саламаттык сактоосуна жана бейпилдигине, ошол эле учурда саясий коомдук бейпилдигине чоң шек турат да.
Жапониядагы кыргызстандык эксперт Даниэль Кадырбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эми Орусиядагы ири компаниялардын биринде тамак аш технологу болуп иштеп жүргөн Элмира Өмүралиева менен маектешебиз. Кезекти мен Дастан Үмүтбай уулуна берем.
Элмира, саламатсызбы? Пандемия түзгөн кырдаалдан улам Орусиядагы мекендештерибиздин бир тобу Кыргызстанга келишти. Ошол эле учурда ал жакта калгандар да көп. Алар кандай тиргилик кылып жатышат?
Пандемия башталганда көп ишканалар жабылып, ишсиз калды. Ошондуктан көнчөсү банкрот болгондуктан, баягы ишчилерин да чыгыш бергенге аргасыз болду да. Мен ошондуктан ишсиз калгандыктан балким мамлекетке кеткенге аргасыз болушту деп ойлойм да. Бирок бул жакта дагы деле иш бар, эгер иштейм калам бул жакта деген болсо. Бирок ушу карантинден көп эле ишканалар жабылып, аргасыз болгондор да калды бул жактан. Ишсиз калып да бул жакта баягы подработкалар бар го, күндүк саатына ошондой иштерди иштешти. Негизи иш сурагандар аябай көп болду, кичине иш болсо дагы деп аябай суранып келгендер болушту. Негизи эми жашоо улам эле атат, азыр кичине бир аз тынчып калды го. Мисалы Москва баягы карантин чектөөлөрүн алышты.
Орусияда калгандардын баары эле иштеп жатабы? Анткени мекенине кайткан мигранттар жумушсуз калганын, батирдин акчасын төлөө кыйын болуп, жашоо кыйындап кеткенин айтып жатышат. Сизде да кайтып келүү жөнүндө ой болгон жокпу?
Бул Кыргызстанга биздин бул жакта бар жеткени бир чети дагы бир аз кооптуу. Негизи ал жакта түшүнүлө баягы мамлекетти көрүп атабыз го, кандай болуп атат, медицина абдан начар, эч кандай көзөмөл жок, сен ооруп атасыңбы, ооруп атпайсыңбы, иши да жок, ошондой. Бул жакта кандай болосуң дагы бир аз медицина өнүккөн, сен мигрантсыңбы, каяктансың, аны эч нерсе карабайт, сен ооруп аткан болсоң кам көрүшөт. Албетте баарыбыз эле сагынып мамлекетке кеткенди каалап атабыз, ата энебиздин жанында болгонду. Бирок бир аз чыдап ошол эле ата энебизди ойлонуп, балким кетпей турганы дагы туурабы деп ойлойм да. Кыйын болсо дагы жумуш тапса болот, иштесе болот. Ал жака барганда баягы эле эч иш жок, акчасыз каласың, сен оорусаң, өлүп атсаң дагы эч кимдин иши жок сыяктуу эле болуп калат да. Биздин кыргыздар ошол жака кайра кетүүнү жакшылап дагы эки эселенип ойлонушса. Мен айткандай, бул биздин фирма негизи баягы токтобой эле иштедик да. Менде андай эч нерсе болгон жок. Ойда болгон жок, кетем деген. Элдин баары карантинде үйдө ишсиз калып жатканда биз улантып аттык. Шарттар түзүп беришти иштегенге. Улантып эле аттык. Баягы үй маселеси, баардыгын шарттарын түзүп беришти.
Кыргызстанда июль айынын соңу оор болду. Ооругандардын саны өсүп, элге ыктыярчылар жардамга келишти. Ал эми чет жерде мигранттарды караган киши болдубу?
Мигрантсың, келдиң, мындай деген нерсе жок баардыгында. Эгер сен ооруп калган болсоң, эгерде тест бергенден кийин жыйынтыктарың ковид болуп чыккан болсо, баардыгында бирдей эле мамиле. Сразу баягы карантинге алышат, эгерде чын эле ден соолугу аябай начар болсо, больницага жаткырышат. Кадимдей эле жакшы көзөмөлдө бар да бул жакта. Кыргызстандагы абалды көрүп аябай жүрөгүбүз ооруду бул жактан кошусунча келчи. Баягы жардам бердик. Мигранттар бул жактан көрүп деле атасыңар, көп эле жардамдарды жөнөтүштү. Байкап отурабыз. Ал жактан эле ошондой нерсе жасаса болот да. Бирок билбейм кандайдыр адамдар ал жакта, чиновниктер, баягы отурган мамлекеттик кызматкерлер, элин ойлобогон кандай бир адамдар экенин эч түшүнө албадык. Өз чөнтөгүндө ойлоп эле жеп жутмай, канча адамдар өлүп атса дагы эч бир жакшы бир жыйынтыкка келе албагандан аябай жаман болуп атабыз. Чынында иштеген жериңе көбүнчө байланыштуу болуп калды окшойт да. Фирмалар кээ бирлери баларды камсыздап беришет, кээ бирлери болсо ишчилер эмес, өзү даже камсыз кылганга дагы шарттар болгон жок. Чек аралардын ачылышын күтүп отурбай да. Бул жактагылар үйүн сагынышты, баягы канча болушту, үйдөгү маселелер дагы баягы эме болду, туугандарды чакырып атышат, ошого карап булар да күтүп эле отурушат. Азыр менин оюмча ачылса көбү үйүнө жөнөшөт да. Сиз айтканда ал жактагылар тескерисинче ишсиз калды, ал жакта баягы бир аз иштейлик деп тескерисинче бул жака келишет. Менде ушундай агым болот окшойт да, айлампадай айланат окшойбуз.
Орусиядагы ири компаниялардын биринде тамак аш технологу болуп иштеген Элмира Өмүралиева менен Дастан Үмөтбай уулу маектештим.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Эми ушул сынакка келген баяндардын бирин угалы, журналист Дайырбек Мейманов жөнөткөн аны.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Кандай ой пикирлерге түрттү? Аты жөнүм Дайырбек Мейманов. 57 жаштамын. Кесибим журналист. Бишкек шаарынын Ак Өргө конушунда жашайм. Жакшы эле сактанып жүрдүм эле, бул бале баскыр коронавирус илдетин кантип жуктуруп алгандыгымды билбей калдым. Июль айынын башы болчу. Башым ооруп, мурдум бүтүп, кыйналдым. Шектенип Ак Өргөнүн медпунктуна бардым. Врачтар баары ооруп, жалгыз эле бир дарыгер иштеп жатыптыр. Ал дары дармектерди жазып берди. 5 күн ичтим. Жакшы болбой күчөп кетип, кайра барып, тамчылатма куюп, укол салуусун өтүндүм. Врач болсо бизде андай шарт жок деди. Ооругандар көбөйүп, бейтапканаларга батпай жаткан убак болчу. Үйгө акысын төлөп, жеке врач чакырганга туура келди. Ал эки тараптуу пневмония деген диагноз коюп дарылай баштады. Башым дүңгүрөп ооруп, демим кыстыгып жатып калган элем, 2 күндө жеңилде оңоло баштадым. 20 күн дарыланып айыктым. Мурда тапшырган тестте коронавирус болуп чыксам, кийинки тапшырган тестте анализим таза чыкты. Мен окуяны кыскача гана баяндадым. Коронавируска чалдыгып ооруп жаткан күндөрү мурданчалык элез албаган нерселер көңүлүмө кыттай уюду. Үй бүлөнүн ыйыктыгын, баалуулугун ого бетер аңладым. Апамды тынчыраак деп эң кичүү карындашымдыкына жиберген элек. Апам ал жактан өмүрүмдү тилеп атты. Бир туугандарым утуруп бири келип, акыбалымды сурап, көздөрүнө жаш тегеренет. Жубайым Айнагүл чарк айланып жанымдан чыкпайт. Биздин 4 кызыбыз, 1 уулубуз бар. Эң кичинекейим уул. Кыздарымдын 3 турмушта. Бир кызым студент, ал колумда. Мен ушул пандемия учурунда күйөө балаң деле өз балаңдай болорун анык туйдум. 2 кызым үй бүлөлөр менен Москвада. Бири Бишкекте турат. Ушул Бишкекте турган кызымдын жубайы Бишкекти түрө кыдырып, врач жазып берген дары-дармек уколдорду таап келип, ата кантип калыңыз деп чыйып ий чыгып турду. Москвада иштешкен күйөө балдарым акча салышып, ата керектүү дарыларды алыңыз дешип, күндө WhatsApp'тан акыбалымды сурап турушту. Мына ушул пандемияда анык сездим. Күйөө балаң жакшы болсо, өз балаңдан да артык болоорун анык сездим. Пандемия учурунда мени кыжаалат кылган, ойго салган кыргыздын аткаминерлеринин шалаакылык иштерин айтпай коюуга болбой турат. Пандемиялардын айткан сөздөрү менен кылган иштери дал келбестигин, илең салаңдыгын дагы бир ирет дадилдеп койду. Муну мен коронавируска чалдыгып ооруп жүргөн күндөр өз башымдан өткөн окуялардан улам айтып жатам. Кыргыздын кыйынчыкмалары коронавирустун белгилери болсо 118 номерине чалгыла деп эле айтып жатышпайбы? 118 номерине чалып өзүм катуу ооруп жатканымды, жубайым менен кызымда тумоолоп калгандыгын, дене табыбыз көтөрүлүп жатканын айтып, бизди тесттен өткөрүүсүн, оорубузду аныктап берүүсүн өтүндүм. Эмне дешти дебейсизби? Бизде тест тартыш жеке менчик лабораториялардан өткүлө дешпедиби? Мен болсо бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Акшамдын баары дары-дармекке кетип атат. Силер чоң кызматкерлер деле бекер тесттен өткөрүп, жөнөкөй жарандардан тест албайсыңарбы? Мен муну министрдин, өкмөттүн өзүнө чейин айтам, маселе коем деп ачуландым. Ошондо гана сизге мобилдик бригада барат дешти. Эртеси келишип менден жубайымдан, кызымдан тест алышып, дене табы нормалдуу экен дешип, уулумдан тест албай кетишти. Биз менен контакт болуп калбадыбы дегениме такыр болушпады. Тестти жетиштүү даярдап албай, кыргыздын аткаминерлери каякта карап отурат деп аябай нааразы болдум. Коронавирус алгач Кытайдын Ухан шаарында өткөн жылдын аягында эле чыкпады беле. Пандемия Кыргызстанга да келиши толук мүмкүн. Биз алдын ала антип даярданып атабыз, минтип даярданып атабыз дешип, экс-премьер-министрдин өкмөтү сайрап эле жатышты эле. Ушул тестти жетиштүү даярдашпаптыр да. Канча адам ковидке чалдыгып, канчасы айыгып чыгып жатканын кантип аныктайбыз деп ойлошту экен. Демек тест жетиштүү болбогон соң азыркы маалымдап жатышкан статистика чындыкка дал келбейт да. Тез өзүбүздөн чыкпайт да, тестти жетиштүү санда сатып алынган каражат тартыш да деп актанышат эми алар. Ошол эле учурда кыргыздын аткаминерлери медициналык каражаттарды өз базынан бир топ кымбат баага бюджеттин эсебинен сатып алышканы ачыкка чыгып отурбайбы? Ошол эле учурда жеке тараптар, ишкерлер 16 сомдон алып жаткан бир жолку колдонулуучу беткаптарды өкмөт 26 сомдон, ал эми 110 сомдон алынуучу респиратордук беткаптарды өкмөт 300-400 сомдон, 1 миллион сомго табууга боло турган дем алдыруучу аппараттарды өкмөт 2 миллиондон ашык сомго сатып алышкан. Өлкөбүз пандемияга кептелип, эл коронавирустан кырылып жатса, кыргыздын билермандарынын бул эмне деген кылымы, эмне деген шермендечилик? Мен ооруп калган июль айынын башында Бишкекте пандемия күчөп, ооруканалар, дары-дармектер жетишпей, саламаттыкты сактоо тармагыбыз иткемдеп калган айдан ачык көрсөтүп койду. Бейтаптар палаталарга батпай, коридорлорго жатып калды. Дем алдыруучу аппараттын жетишсиздигинен пневмонияга чалдыккандардын бир тобу жем дешишпей, көз жумуп кете беришти. Ыйлап сыктап Бишкектин аптекаларын кыдырып, дары укол издеген эле адам. Башка шаарларда, Кыргызстандын башка шаарларында деле ушундай абал өкүм сүрдү. Өлкөнү пандемиянын апатына кептибей, кыргыз бийлиги коронавируска каршы мыкты даярдыктар көрүшү керек эле. биздин аткан минелердин даярдык көрүп жатабыз, даярдык көрүп койдук дегендер карандай калп болуп чыкты. Грузия, Монголия өкмөтүндөй даярдык көрүш керек болчу. Грузияда эл 3 чиновникте улуттук саламаттыкты сактоо борборунун жетекчисин, башкы вирусологду жана мамлекеттик изилдөө лабораториясынын башчысын 3 мушкетер деп аташып, азаматсыңар деп аларга ыраазы болуп жатышпайбы? Ушу грузин элин ушул 3 мушкетер эле сактап калышты. Ал жакта ооругандар да аз болду, өлүм житим да аз болду. Муну биз угуп эле жатпайлыбы? Ушул 3 чиновник бири-бири менен тыгыз байланышта ишти координациялап, шаарда болобу, айылда болобу, кайсы жерден коронавирустун белгилери байкалган адамды коомдон обочолонтуп, ошол замат тест алышып, дарылап жатышты. Өкмөт башчысы бул 3 чиновниктин айткандарын айткандай аткарып, бардык керектүү нерселер менен камсыздап турду. Кыргыздын чиновниктери алардын аткаргандарын бирин да аткарышпаптыр. Мени пандемия учурунда парламенттин тарап кеткен аябай нааразы кылды. Алар эл өкүлдөрү эле да. Эл башында каран түн түшүп турганда, элдин көз алдында элге каран болуп, оорукана, дары дармек жана башка толгонтукой маселелерди карашып чечиши керек эле да. Эми булардын кимиси кайда жүргөнүн билбейсиң. Жүрүшөт да элдин эмес өздөрүнүн камын көрүшүп. Эми бир топ саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясына арыз берип жатышыптыр, келерки шайлоого аттанышып. Саясий партияларга деги эле ичин чыкпай жүрөт. Алар кайсы бир топтун кызыкчылыгында гана куралган. Капчыкты топтун бизнеси сыяктуу. Мүчөлөрү болсо партиянын жетекчисинин каш кабагын эле карап турушат. Партияда криминалы да, капчыктуусу да, куда сөөктөрү да жүрөт. Булар парламентте бирге калышып өздөрүнүн кызыкчылыгында мыйзамдарды өткөрүп ала коюшуп жатышпайбы? Демек парламентке келе турган саясий партиялар кандай болушу керектиги тууралуу терең ойлоно турган учур келди. Ал тууралуу өтүп да кетти. Кыргыздын чиновниктеринен түңүлгөн карапайым эл эми пандемия менен өздөрү күрөшүп жатышат. Коронавируска чалдыгып, өпкөсүнөн кагынып, ооруканаларда орун жетишпей жатканда патриот уул кыздар, ыктыярчылар тобун түзүшүп, ондогон обсервацияларды ачып, чет жактардан тартыш дары дармектерди, бет каптарды, дем алдыруучу аппараттарды алып келишип, жүздөгөн бейтаптарын жанын аман алып калышты. Ыктыярчы патриот уул кыздарга чын дилимден ыраазы болдум. Аларга миң мертебе алкыш айтам. Ошол обсервациялар айла жоктон шашылыш ачылганын, медициналык талаптарга жооп бере бербестигин, кыш мезгили жакындап, күн сууктап кетсе, муздак жайларда бейтаптарды жаткыруу, дарылоо кыйынга турарын бийлик ойлошу керек эми. Ыктыярчылар ондогон обсервацияларды ачышты, дебедимби? Эми ошол обсервацияларга чыккан таштандылар менен ишибиз жок, жооп бере албайбыз деп Бишкектин мэриясынын расмий өкүлү телевизордон айтканын угуп ачуум келди. Ыктыярчылар адам өмүрүн сактап калалы дешип жан алекетке түшүп чуркап жүрүшсө, таштандыларды тазалоону уюштуруп коюу Бишкек мэриясынын чиновниктеринин колдорунан келбейби? Ушул учурда Бишкекте коронавирус менен ооругандар азайып калды, мурда мынча болчу, азыр анча болду деп бийлик маалымат берип жатат азыр. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азая эле берсе экен. Бирок аймактарда көбөйүп баратпайбы? Бир мисал. Коронавирус менин кичи мекеним Токтогулдун алыскы тоо арасындагы Толук айылына да жетиптир. Апам ушул Толук айылынан болот. Апамдын иниси Колуктуз өкө тең коронавируска чалдыгып ооруп калышканын угуп телефондон акыбалдарын сурасам, ии аке, айылдын бейтапканасында ооругандар батпай калды, айласыз үйдөн дарыланып жатабыз дешти. Дары дармектер ооруканада да аптекада да калбай калды дешти. Толуктун жаштары бир топ дарыларды алып келишти эле, ал да түгөнүптүр дешти. Алар мага минтип айтышты: билесиз го, Толукта сасык матал көп өсөт, эл айла жок, сасык маталдан дары жасашып ошону ичип атышат дешти. Азыр аймактардагы элет эл ушундай акыбалга кептелип турат. Өкмөт чукул чара көрүп, айылдарга көңүл бурбаса, мындан да жаман болушу күтүлүүдө. Пандемия мени жеке турмушума, үй бүлөмө, коомго, бийликке байланыштуу мына ушундай ойлорго түрттү. Пандемияга байланыштуу ушул ойлорго аралашып, ушул ойлор менен көчөгө чыксам, эки тез жардам машинасы сиренасын иштетип, ачуун чыгарып, аркы терке өтүп кетти. Жүрөгүм зырп этти. Дээг аман бололучу, сак саламат жүрөлүчү, тилегеним эле ушул.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ушуну менен 9 августтагы таңкы программанын бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattık.org.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Саламаттарбы, ободу азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана өздүк гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Билим берүү жана Илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, Үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева жана мугалим Асылкан Кубанычбекова. Эң биринчи эле суроону анда Бактыгүл айым сизге узаткым келип турат. Ошол үй бүлөнү пландаштыруу альянсында иштеп, көптөгөн ошол саламаттыкка, айымдардын саламаттыгына карата көптөгөн иш аракеттерди алып жүрөткөнсүздөр. Айтып берсеңиз, ошо биздин өлкөдө жалпысынан ошол өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана репродуктивдик ден соолугуна карата болгон кандай иш чаралар жүргүзүлөт?
Рахмат. Негизи Кыргызстан боюнча көптөгөн иш чаралар жүргүзүлүп жатат мамлекет тарабынан жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар тарабынан. Анан негизи баягы мектеп учурунда окуй турган маалда ошол жанагы жыныстык тарбия боюнча предметтерди киргизүү боюнча көп талкуулар болгон. Тилекке каршы бул баягы предметтер азыр кээ бир мектептерде пилот катары кирилген. Ал эми жалпысынан баардык мектептерде бул жыныстык жактан тарбиялоо боюнча өзүнчө сабак болуп кирилген эмес менин билгениме караганда. Бирок биз саламат сактоо министри менен биргеликте ошол кыздардын гигиенасы боюнча көптөгөн иш чараларды биргелешип өткөрүп жүрөбүз.
Рахмат. Гүлшан айым, анда сизге кайрылат. Ошол билим берүү жана илим министрлигинин ошо адиси катары айтып берсеңиз, биздин ошо билим берүү тармагында ошол кыздардын, ошо өспүрүмдөрдүн гигиенасы, физиологиялык өзгөрүүлөрү тууралуу кандайдыр бир сабактар же болбосо мындай балким баягы эмне деп койчу эле класстан талкуулар болот го, ошолор мындай караштырылганбы?
Мен эми азыр айта кетпейби, мектептерде андай сабактар өтүлөт азыр сабактар. Эми бизде илгери мурдагы 2010-жылга мисалы андай сабактар чын эле өтүүчү эмес, саламаттык сактоо органдары тарабынан эле ошондой сабактарды, лекцияларды саламаттык сактоо органдары тарабынан өткөрүлчү. 2010-жылы саламаттык сактоо органдары жанагындай өздөрүнүн изилдөөсүн өткөрөт. Ошол изилдөөсүнүн негизинде жогорку кеңеште бул маселени көтөрүп турушат да. Изилдөөнүн негизинде 10% саламаттык сактоо жагынан мындай туура эмес баланын билбестиги байкалат экен депчи. Ошону 2014-жылы жана репродуктивное здоровьенин мыйзамы чыккандан баштап биз деген бул маселени жашоонун сергек мүнөзү, жыныстык тарбиялоо деп аны мисалы ачып айтууга, жашоонун сергек мүнөзү деген программаны саламаттык сактоо органдары менен биргеликте иштеп чыгат. Жашоонун сергек мүнөзү бул саламаттык сактоо органдарынын окумуштуулары менен анан билим берүү министрлигинин окумуштуулары менен биргеликте бул программа бекитилип 2014-жылы базистик окуу пландын программасына 10 сааттык, бир жылда ушуну 10 сааттык программа болуп ошо класстык жетекчилер тарабынан бул программа бекитилет. Эми бул программа бекитилгенде бул бир эле гана жыныстык жанагындай тарбиялоо жагында эмес, жана репродуктивный кыздардын вообще негизи репродуктивное здоровье эле гана катталган эмес, бул жерден жанагындай бүт саламаттык сактоо органдарынын мыйзамдын аткаруусу максатында бул программалардын баардыгы тең 6-класстан 11-класстан баштап бекитилген. Эгер мурдагы жылдарга караганда бизде кыздарды өзүнчө окутуу анан балдарды өзүнчө окутса, азыркы бул программа боюнча, саламаттык программа боюнча ар бир класс ошо кыздар менен балдарга аралаштыруу эле сабактарды класс жетекчи тарабынан бир айда бир жолу ошол 10 сааттык программа, бул бирде 6-11 класска чейин ошондой класстык милдеттүү түрдө бул класстык сааттар бекитилип жүргүзүлгөн. Бул себептер Эмне үчүн биз азыр класстык сааттарды мектептин мугалимдерине жүктөдүк? Бул жерде бир эле гана жанагындай жыныстык тарбиялоо эмес, бул жерде жана баңгизат, алкоголь, табакокурение жана сигаретти ошолордун алдын алуу иштери жүргүзүлүп, сани элементардуу түрдө санитария, гигиена деген сабактар бар. Канчалык деңгээлде ошол балдар өзүн так алып жүрүш керек. Ошонун ичинде дагы жанагындай репродуктивное здоровье программасы дагы ушул программа кошулган.
Мына сиз айттыңыздай, ошол программаны кирип атабыз деп. Биз жыл сайын жанагы репродуктивдик мыйзам боюнча, ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча жыл сайын жогорку кеңештин депутаттары менен жана саламаттык сактоо министри менен бирге мониторинг жүргүзөбүз. Жыл сайын биз ошол мектепте ушул кылтыметти берип жаткан мугалимдер менен кездешип, баягы маалымат алабыз. Тилекке каршы, ооба бар, класстык сааттар бар, бирок биздин билим деңгээлибиз ушул тема боюнча жетиштүү эмес. Себеби бизди эч ким бул тема боюнча даярдабайт. Биз өзүбүз баягы даярданабыз, бирок ал жетиштүү эмес. Негизи ушул маселени биргелешип, ошол жанагы медициналык кызматкерлер менен биргелешип, ошол бизге үйрөтүп айтып берсе жакшы болот эле деп. Ал эми окуучулардан сурай келсек, кыздардан сурай келсек, алар айтышат, үстүртөн ооба айтышат, баягы тазалангыла, жуунгула, жакшылап өзүңөрдү гигиеналык жактан карагыла деп. Бирок баягы кандай туура жууш керек, кандай туура жанагы айыз учурунда кандай өзүнчө бир эрежелери болот, ошолорду сакташ керек деген темалар айтылбайт. Үстүртөн эле айтылат, таза болуш керек, жууш керек деген. А бирок кыздарга өзүнчө ошол айыз кезинде кандай эмелер болушу мүмкүн, көйгөйлөр, канча жолу жанагы эле биз айтып жаткан гигиеналык нерселерди алмаштырышыбыз керек, канча саатта, ушундай баягы нерселер айтылбайт. Анан жалаң эле мугалимдерге уюп койгондо бул жанагындай ушундай жанагы жабык темаларды мектептен эркектердин көзүнчө, окуучулардын көзүнчө айта албайт бул теманычы. Ошондуктан ушул тема абдан аябай оор болуп атат да, ким айтыш керек, кандай кылып айтыш керек кыздарга.
Мен сизге дагы айта кетейин, ал мен сиз башында бул саламаттык сактоо органдары менен бул атайын класс жетекчи менен мугалимдерге, сиз туура айтып атасыз, мугалимдер муну жеткиликтүү кылып айтып бере албайт. Мындан тышкары дагы бизде саламаттык сактоо органдары менен бекитилген пландарыбыз бар. Ар бир мектепке саламаттык сактоо органдары ошол планнын негизинде милдеттүү түрдө азыркы учурларда мектептерде сабак өтүшөт саламаттык сактоо органдары тарабынан. Анан сиз туура айта кеттиңиз, мына мисалы үстүртүнөн өтөт. Туура. Мисалы мугалимди биздин психологиялык жанагындай өзүбүздүн жана методикаларыбызга караганда биздин окумуштуулар айтып кеткен. Мугалимдер эгер ошону мындай ичкисине киригиши, анан ар бир ошол мындай айтып берген жана сиз айтып кетип атпайсызбы, канча жолу келиш керек, аны мугалимдер айта албайт. Булар профилактикалык түрдө класс жетекчилер программасынын негизинде үстүртүнөн гана айтып кетишет. Анткени мугалимдерди балдар башкача кабыл алат, врачтарды башкача кабыл алат, НПОлорду таптакыр башкача кабыл алат. Ошондуктан биз өзүбүздүн мугалимдик педагогикалык нормаларыбызга карата биз ошондой үстүртүнөн өткүү врачтарга жардам берүү максатында биз ошондой класстык сааттарды өтөбүз.
Биздин талкуубузга азыр түз байланышта ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча координатору Бактыгүл Усубалиева кошулду. Сиздин оюңузча, ошо Бактыгүл айым айтып кетесизби, мектепте жалпысынан ошо бизде кыздар репродуктивдик ден соолугу тууралуу маалыматты кайдан алганга, мындай толук кандуу маалымат алганга мүмкүнчүлүгү бар? Жана жалпысынан сиздин оюңузча бизде азыр жаш кыздар ошол физиологиялык, психологиялык жактан дагы эне болууга даярбы?
Бул жерде аябай жакшы маселе козголуп атат. Бул жерде биз жогоруда Бактыгүл айымдын айткан сөздөрүн биз угуп отурдук. Бул жерде биз мектептерде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кыздардын гигиенасы боюнча 2014 жылы чыккан, бул 6 класстан 11 класска чейин момунда болгон окуу усулдук колдонмолор. Мында ошол кыздар менен эркек балдардын эле ошон менен катар өспүрүмдөрдүн гигиенасы, кантип ошол өз гигиенаны сактоо керек, ошол маселелер камтылган. Жана ошондой эле диск иштелип чыккан. Бул диск болсо мектептердеги мугалимдер жана ошондой эле студенттерге да окутулат. Бул дискте ошол гигиена маселелери бар, маселелер камтылган. Жана ошону менен катар, эгерде бул аздык кыла турган болсо, мисалы кыргыздарда бар эмеспи бул гигиена боюнча, өз гигиена боюнча кыргыздардын менталитетинде эне менен кыздар өзгөчө айыл жергесинде бул айыз маселесин сүйлөшүү аябай кыйынга турат да. Алар деген көбүнчө ошол кыйынга тургандыктан жаш кыз, тажрыйбасы жок кыз көбүнчө жанагы мындай маалыматы так эмес болгон источниктерден алып алышы мүмкүн, же болбосо адегенде коркуп да кетиши мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз деген ата энелер менен да иштөө керек деп туруп, эгерде ата энелер кыздарына маалыматты айта алышпаса, мына момундай болгон биз эмелер видео фильмдерди, роликтерди иштелип чыккан, мына ошону коюп туруп көрсөтө турган болсо, алар эме жеткиликтүү маалыматтарды эле балдарга, кыздарга берсе болот. Ал эми бул жаатынан бул мектептерде саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинде бул системага салынган. Жана ошондой эле биз деген көбүнчө энелер менен кыздар сүйлөшсүн үчүн пилоттук мектептерге эме разговорной очередь, эме кыз менен маек, чоңоюп бойго жетебиз деген момундай колдонмолор аркылуу ошо кыздарга биз жана акыл ай бойго жетти деп деген ушундай колдонмолор аркылуу биз ата энелер менен да катар иштейбиз. Анткени ошол кыздарга көбүнчө жанагы мектептерде буларды окутулуп атканда жана айтылып атпайбы, көбүнчө эркек балдар менен кыз балдарды эки башка окутуп турганда бул темаларыга кирет да булар. Анан мурунтан эле жолго коюлган жана кыздар совети деген бар эмеспи, мына биз дайыма окуткан жерлерге ошол эме кыздар советинде биз сунуш кылабыз дайыма, мына ушул маселелерди ошо кыздар советинде айтсаңыздар, кантип жуунуш керек, кайсы учурда гигиена каражаттарын кандай колдонушу керек, бир күндө канча жолу ошол гигиена каражаттарын мисалы прокладкаларды алмаштырыш керек, мына ушул маселелер боюнча ошол кыздар советинде эркек балдары жок, эме өздөрүңөр маалыматты так бергетсеңиздер деп туруп биз дайыма өз сунушту беребиз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошол Кыргызстандагы өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана жеке гигиенасы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкорпоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Асылкан, анда кийинки суроону сизге узатайын. Биз азыр көп эле айтып атабыз, мугалимдер дагы, ата энелер дагы ошол кыздар менен сүйлөшүп маалымдаш керек деп. Анан азыр эле ошол Бактыгүл айым айтып кеткендей, ата энелер менен дагы сүйлөшүп айтып турабыз, кыздар балдарга дагы ушундай колдонмолорду китепчелер тапшырып маалымдайбыз депчи. Сиз өзүңүз ошо мугалим катары өспүрүм кыздар менен да көп аралашып иштешесиз. Айтып берсеңиз, өзүңүздүн ошол жеке тажрыйбаңыздан ошо кыздар менен баарлашканда кандай маалыматтарды аласыз кыздардан? Алардын өзүн ошол өзүнүн физиологиясы өзгөрүп чоңоюп, булар ошо жетилип келатканы тууралуу, алар өздөрүн ою кандай, мындай коркуу сезими барбы, жалпысынан ошо кандай?
Биринчиден саламатсыздарбы? Мен мектепке жумушка киргениме 2 жыл болду. Азыркы тапта ошол жаш мугалимдердин катарын толуктайм. Анан мен дагы көп жерде ошол байкап жүрөм да, мисалы азыркы учурдун окуучу кыздары менен өзүмдүн убагымдагы окуучулук кезимди, же болбосо ошол эле учурда кыздарды салыштырам да. Эмнегедир азыркы учурдагы окуучу кыздар өтө тез жетилип баратышат да. Мисалы 5-6 класстан эле жетилип уже түшүнүктөрү дагы өтө жогору деп ойлойм да андан кийин. Бирок ошол жеке гигиена темасына келгенде көп маалыматты билишпейт. Анан кээде ушул сабакта сабак өтүп аткан учурда деле ушундай жагымсыз учурлар болуп калган. Мисалы ошол окуучу кыздардын айызы келип ошол учурда кыздар аябай коркушат, уялышат, эч кимге айта албастанчы. Анан кийин андай учурда мен мисалы кабинетте ал кыздар менен жалгыз сүйлөшкөнгө аракет кылам, сен ушундай нерсе биле белең, мисалы айыз күнүңдү эсептегенди билесиңби дегенде көпчүлүк учурда ошол кыздар, окуучу кыздар билишпейт да. Мисалы канча күндө кандай болот, же болбосо эмне кылыш керек ошол учурда. Анан аларга өзүмдүн билген маалыматымды айтып турам. Анан өтө кызыктуу жана бир өкүнүчтүү нерсе десем дагы болот, азыркы учурда көпчүлүк мектептерде ошол кыздар совети деген нерсе жок да. Мен 2 жылдан бери ушул бир да жолу байкаган жокмун мен иштеген мектепте, мисалы үчүн ушул кыздарды өзүнчө бөлүп алып, аларга ушул жеке гигиена боюнча маалымат берип, же болбосо ошондой кыздарга керектүү болгон нерселерди үйрөткөн учурларды кездештирген жокмун. Болсо бул бейөкмөттүк уюмдардан болот, же болбосо волонтерлор тарабынан жылына бир жолу гана келип үстүртөн гана айтып кетишет да.
Кантип ушул маалыматты биз ошо ата-энелердин шек санабай же каршы болбой, же болбосо биздин кыздар балдарыбызды силер бузуп атасыңар, бул деген бузуку маалымат деп кабыл албастан ушуну туура түшүнүп, бул ошол кыздардын ден соолугуна, саламаттыгына, келечектеги баягы үй бүлө куруусуна, ине болуусуна, жалпысынан ушул өзүнүн келечеги үчүн жакшы экенин кантип туура жеткирип, ошол ата-энелер мугалимдер менен билим берүү тармагы менен кантип биргелешип биз ошол жумушту алып бара алабыз?
Эң биринчи эле мамлекет тарабынан, ошондой эле мына биздин депутаттарыбыз бар, ушул теманы силер көтөрүп чыктыңар, бул уят тема, силер эмне үчүн бойго болтургоочу каражаттарды кыздарга айтып берип жатасыңар, силер ошол туура эмес жер жолго жолдоп атасыңар деген да баягы айтыштар болот да. Ошондуктан мен ойлойм, эң биринчиде
үгүттөп атасыңар деп айтат да.
Ооба, ошондуктан эң биринчиден ушул маселеге, эң биринчиден эле тиги биздин жогорку кеңештеги депутаттар, элдин баягы кызыкчылыгын көздөгөн депутаттар ушул маселени туура көтөрүп, туура талкуулаш керек. Эгерде ошол жерден туура көз караш кетсе, андан биз жыйынтык чыгарсак болот. Анан бизде мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү карап көрсөк, өзүнчө бир стандарттар бар да, ушу жыныстык тарбия боюнча стандарт деп коет. Ошол стандарт деген негизи Кыргызстанга келип ошол стандарт боюнча иштеш керек. Ал стандарттын ичине ар бир министрликтин өзүнүн ролу бар. Бул министрлик кандай ишти аткарат, бул нерсени ким аткарат, ошол стандарттар боюнча эгерде иш алып барылса, бирок ал стандартты өткөрүш үчүн бизде да кыйынчылык болуп жатат да, себеби көптөгөн депутаттар ал стандарттарды колдоп бербейт. Дагы эле чыгышат, эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыктыңар, бул кыз күйөөгө тийбейинче бул нерселерди айтпашыңар керек, күйөөгө тийгенден өзү билип алыш керек деген дагы көз караштар, көбүнчө көз караштар ушундай болуп жатат да. Ошондуктан мыйзам бар, закон о репродуктивных правах деген э, ошол репродуктивдүү укуктар боюнча мыйзамда биз өзгөрүүлөрдү киргизгенде 2015 жылы ошол мыйзамдын бир беренесинде жазганбыз, ата энелердин жоопкерчилиги болуш керек. Тилекке каршы мыйзамда жазылган, бирок ата энелер жоопкерчиликти албай келе жатат ушул күнгө чейин.
Мисалы ар бир пособияны иштеп чыгып атканда да, мисалы кылдаттык менен карабаса, бул чоң ызы чуу калып кетиши мүмкүн. Анткени бизде мамлекет деген мындай многонациональный деп коет, анан ар кимдин өзүнүн бардыгына, мисалы биз ойлойбуз, биз жакшылык жасап атабыз депчи, бирок ар бир адам башкача муну түшүнүшү мүмкүн. Анан ошондуктан биз өзүбүздүн программаларга мугалим менен саламаттык сактоо органдары биргеликте иш жүргүзгөн. Андан тышкары дагы азыркы учурда жанагындай ата энелер менен иштөө, бир учурларда ата энелерден сурасаң, мисалы бала чоңоюп келатканда өспүрүм баланын организминде эмне болуп атканын бул ата энелер түшүнбөй, анан кол сала баштайт ошол балага, ургулап чапкылап мындай түнткө түрткөн түрткү, жанагындай анан ал бала эмне болот, ал бала кийин өзүнө өзү кол сала баштайт, үйлөрүнөн кача баштайт, мындай обратный реакция болот да.
Биздин өспүрүмдөр ошол туура маалыматты ала турган баягы өзүнчө источниктер жок болуп жатат да. Мисалы үчүн өзүнчө бир сайт болсо ушу өспүрүмдөр үчүн
көбүнчө ата эне менен ата энелер мектептерге, анан кийин медициналык кызматкерлерге түртө коюп туруп отурушат деп, бул деген туура айтылган сөз да. Мен өзүмдүн бир ошол мектептер менен иштөөдөгү бир тажрыйбаны айткым келет. Оштогу мектептердин биринде биз ата энелер менен жана жергиликтүү орган, айыл өкмөтүнүн кишилери чакырылды, жана ошондой эле мектептин мугалимдери жана медициналык кызматкерлер менен бир иш чара жүргүзгөнбүз. Бул деген комплекстүү түрдө бул кыздардын жана негизи жалпы эле өспүрүмдөрдүн гигиенасы боюнча тренинг өтүп, мына ошондо аябай жакшы жыйынтыктарды берген да могул жерде. Анан көбүнчө мектептерге барганда өспүрүм кыз жетилгенден кийин мектептерге барганда, жанагы Асылкан айым айтып кетпедиби, көбүнчө мектептерге барганда жанагы айызы өтүп кетип, анан кыздар бир ыңгайсыз абалда калат деп, мына ошол маселелер аябай козголуп, азыр ошол биз тренинг өткөргөн, ошо иш чара өткөргөн мектептерге өзүнчө эмелер кыздар үчүн, өспүрүм кыздар үчүн бөлмөлөр ачылып, алар деген мектептерге барганда келең кесир болсон үркпөстөн эмесин гигиена каражаттарын алмаштырып же мына ушул сыяктуу мындай өспүрүмдөргө тиешелүү болгон маселелерин чечип алыш үчүн атайы ошол гигиена каражаттары каралган жана ошондой эле ошол мектептерге өзүнчө кыздар үчүн эме бөлмөлөр эме ачылган да.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы жана анын мааниси деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй-бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозборкбоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана ден соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева. Биз айтып атабыз, ата энелер дагы, мугалимдер дагы биргелешип иштеш керек деп жылдар бою айтып эле келатабыз, бирок эмнегедир бул иш болбой эле келатат, баягы эле уят деген сөз болуп атат да. Мен байкашымча мугалимдердин өздөрү дагы ушул сөздөн мындай дегит, ушул темадан уялып турушат да. Биз мектепте окуп жүргөндө анатомия сабагында дагы ошол репродуктивдик темага келгенде эле бизге мугалимдер үйдөн өзүңөр окуп келгиле деп койчу, анан эч качан талкуулачу да эмеспиз да. Ошол жерде сиздин оюңузча мугалимдердин өзүнүн ошол окуучулар менен, кыздар менен сүйлөшкөнгө кандай десем мындай бир уялбай турган деңгээли кандай деп ойлойсуз? Эми уялбай турган эмес, жалпысынан ошол ачык сүйлөшкөнгө көп мугалимдердин өздөрү даярбы?
Мисалы окуучулар менен ачык сүйлөшүүгө бир гана эжеке окуучу эмес, мисалы эже сиңди катары болуп эле сүйлөшүүгө азыркы учурда көп эле мугалимдер даяр десек болот. Себеби азыр абдан билимдүү мугалимдер бар, жаш мугалимдер бар. Бирок ошол эле мезгилде бир суроо жаралат да, эгерде мен ушул нерсени айтсам ошол окуучунун үй бүлөсү кандай кабыл алат бул нерсени дегенчи. Ошол эле сиз айтып кеткен жанакы биздин кызыбызды силер бузбагыла, биз өзүбүз тарбиялап алабыз дегендейчи. А бирок ошол эле мезгилде үйдөн болгон тарбия жок да чынындачы. Азыркы учурда кандай болуп калды, балдарынын курсагы ток болсо болду, мектепке барганда акча берет, кийими бүтүн болсо болду, ошол эле тарбия деп калды. А бирок ошол эле окуучунун жан дүйнөсүндөгү тарбия жок десек болот. Мисалы биз көп айтабыз, дени сак эне, бул дени сак мамлекет, дени сак улут деп. Ошол эле учурда биз ошол кыздарыбызды жаш кезинен ошол тарбияга үйрөтө элекпиз да. Кыз мисалы үчүн эне болгондо эле анын дени сак болуп калбайт. Ошол кыз өспүрүм курагынан ошол нерсеге даяр болуш керек да. Бизде көпчүлүк учурда андай эмес десем болот. Мен мисалы тартынбай эле ачык эле сүйлөшөм кээде окуучу кыздар менен, 5-6 кызды топтоп алып эле. Эгерде проблемалары болсо жеке мага кайрылгыла дейм. Алардын ошол бир проблемасын чечкенге аракет кылып берем. Мисалы ошол жеке гигиена боюнча деле, же болбосо бирөөнү жактыруу сезими пайда болуп калганда деле, мисалы үйүнө барып айткандан аябай коркушат да, себеби бул нерсе чындап эле уят. Ошол нерсени биз жок кылышыбыз керек. Уят деген нерсени алып, эгерде биздин мамлекетибиз чын эле дени сак бир бакуат мамлекет болушун кааласак, биз баарыбыз жалпыбыз биргеликте ушул ден соолукка, же болбосо кыздардын ден соолугуна жакшы бир көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы көпчүлүк учурда кандай, мага ата энем, мага апам үйрөткөн эмес, мен өзүм эле чоңоюп өзүм эле ушундай эне болуп калганмын деген ой бар да көпчүлүк энелердечи. Ошол нерсени азыр биз жок кылышыбыз керек. Ал нерсени артка таштап ата энелер, айрыкча энелер дагы уялбастан, тартынбастан, жок дегенде жумасына бир саат убактысын бөлүп, кызды кандай тарбиялаш керек, кызга кандай тарбия бериш керек, кандай кам көрүш керек, ушул жөнүндө жок дегенде бир саат сабак алса, бул абдан сонун салым болмок деп ойлойм да.
Бизде жалпысынан баягы кыздын тарбиясы дегенде эле сен баягы келин болгондо кандай жумуш аткарышың керек, э баягы кайненеңе кандай кызмат кылышың керек, ыймандуу болушуң керек, бизди жер каратпай, мындай түз жүрүшүң керек деген мындай нукта гана тарбия болот да. Ал эми кыздардын ушундай биз айтып жаткандай ден соолугу, репродуктивдик саламаттыгы, кандай жугуштуу оорулар болот, э баягы боюнан бүтүп калган учурда кандай жолдор менен кыздардын боюнан бүтүп калышы мүмкүн деген темаларга мисалы бизде такыр талкуу жок да.
Мугалимдер бул чын эле мурда айталышчу эмес, жана биология сабактардан, анатомия сабактардан ушундай сабактарды баары өзүңөр окуп келгиле депчи. Анан могу биз жашоонун сергек мүнөзү программасын киргизгенде 2014-жылы билим берүү министрлиги тарабынан бул эң чоң көйгөй болгон. биз массалык түрдө мугалимдердин класс жетекчилерди жанагындай массалык түрдө курс повышения квалификация кылганбыз да. Ошондо мына моментти өтөсүңөр дегенде бизде мугалимдер кыйкырчыккан өтө албайбыз, сүйлөй албайбыз депчи. Бирок биз ошол программанын негизинде мисалы ошол үйрөткөндө, кийин үйрөткөндөн кийин азыркы учурда мугалимдер муну мындай свободно сүйлөшүшөт да. Анткени деген бул программанын өзү балдарга түшүндүрүү жагы мындай жакшы программа деп жазылып чыккан. Мынакей азыр дагы саламаттык сактоо органдары менен биргеликте бул иш өткөрөбүз. Международный организациялар менен жана ЮНЕСКО деген международный организация бар. Булардын деген чоң мындай салымы бизге финансировать этип беришкенде ошо балдар мугалимдерди балдарга туура багытка үйрөтүү жагын депчи. Мисалы ачык айкын айтып бул эгер мисалы жаш кезде күйөөгө тийип кетип атпайбы, жаш эле кызды мисалы 18 же болсо 16-14 жаштагы кыздар күйөөгө тийген учурлар да болгон. Ошол мисалы балдарга кыз киши болобу, бала киши болобу, ошолорго туура түшүндүрүш керек. Анткени кыздын эрте кош бойлугу кандай зыяндуулуктарды алып келет, кандай жамандыкка ошол кийин организминин ден соолугуна кандай зыяндуулуктарын алып келет. Же болбосо ошол эле эрте эркек балдар болсо деле эрте үйлөнүү, же болбосо туура эмес жыныстык жол менен мындай туура тарбия болбосо балага кандай зыяндык алып келет, кыз кишиге кандай зыяндуулуктарды алып келет деп ошондой программаларды биз мугалимдерди массалык түрдө үйрөткөнбүз. Анткени бул өзү программанын өзү жаңы программа деп айтып кетсем болот.
Мен толуктап кетейин. Негизи биз айтып атпайбызбы, ушул биздин кыздарыбыз эгерде көйгөйгө тушар болуп калса кайсы жерге барыш керек, кимден маалымат алыш керек деген келгенде, бизге билесиздер, илгери өспүрүмдөрдүн өзүнчө акушер гинеколог подростковый деген бар болчу да. Азыр болсо тилекке каршы бул мындай аталышкан медициналык кызматкерлерди семейный врачи кылып салышты. Эми азыр жылына 1000ге жакын биздин өспүрүм кыздар баягы төрөшөт 18ге жете элек. Официалдык түрдө 200дөн ашык аборттор катталат. Мына ушунун баарыбы эле келип атат, көбөйүп атат, бирок статистика жакшырып айтат да. Эми ошондуктан биз ойлойбуз, негизи кандай туура жол тапсак, кандай туура жолго түшсөк, бул дагы бир дагы бир чоң көйгөй, бул каржылоо маселеси. Негизи эле өспүрүмдөрдүн өзүнчө программасы, аларга өзүнчө баягы бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан да. Ошол эле репродуктивдик ден соолук боюнча, иш чаралар боюнча эч кандай каражат бөлүнбөйт да. Ошондуктан аларга дагы мындай орто жолдон калып калып атышат да өспүрүмдөр. Жөө чоңдорго кирбейт, жөө жаш балдарга кирбейт. Кайсы жерден маалымат алабыз десе билишпейт. Мындай ушундай оор абалда, ошол как раз баягы переходный возраст деп кошул маалда ушул өспүрүмдөрүбүз мындай эч кимге керексиз болуп эле, түрткү болуп эле орто жолдон калып калып атат да. Ошондуктан бул мамлекет тарабынан дагы бир өзүнчө бир чоң программа болуш керек негизи. Аны каржылоо болуш керек. Каржылоо өзүнчө бөлүнбөйт да, ошондуктан бул дагы бир өзүнчө чоң көйгөй болуп атат. Ошого да көңүл буруш керек да мамлекет тарабынан.
Айтылып атпайбы, бизде биякта Гүлжан айым айтып кетти, 2014 жылы эме иштелип чыккан бул колдонмо республиканын бүт мектептерине, баардык аймактарына мектептерге окутулган жана таркатылган. Мунун баары библиотекада бар, муну боюнча. Ал эми бул колдонмо өзү аябай саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигинин аябай дасыккан адистери тарабынан иштелип чыгып, кыргыз билим берүү академиясынын билим берүү академиясы тарабынан бул деген бекитилген өзү. Эгер ушул боюнча сабак өтүлө турган болсо гигиена маселеси, бул жерде кантип туруп гигиенаны сактоо керек, жана бул деген айыз маселеси кандай, ошолор боюнча бүт баардык маалыматтар бар. Бирок эгер ушул колдонмо боюнча эле өтүлө турган болсо ата энелер үчүн баягы кыжалатма, ыңгайсыздыкты жаратпайт да. Муну жакшылап окуп, ошол колдонмо боюнча, инструкция боюнча өтүлө турган болсо мугалимдер жөнөкөй эле мугалимдер класс жетекчилери үчүн деле мындай өтүлө турган болсо бул деген жеңил эле. Анан бул боюнча аябай жакшы окутуулар болгон. Анан мунун ичинде ата энелерди мындай нааразы кыла турган эч кандай маалымат жок. Анткени баардык нерсени мына сылык сыпа түрүндө жазылган.
Рахмат, чоң рахмат. Биздин ошо берүүбүзгө берилген убакыт дагы соңуна келип чыкты. Биз ушу менен анда берүүбүздү аяктай берели. Абдан соң кызыктуу маалымдуу талкуу болду. Келип ошо түз байланышка чыгып, кошулуп, пикир менен пикир бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз өспүрүм кыздардын саламаттыгы деген теманы талкууга алдык. Бүгүн түз байланышта мени менен билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозборкоева, мугалим Асылкан Кубанычбекова жана соолукту бекемдөө жана массалык коммуникация республикалык борборунун мектеп программасы боюнча адиси Бактыгүл Усубалиева болду. Талкууга кошулуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бир көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.